havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 16-avgust seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov Rioda oltin medal sohibi va Olimpiada rekordchisiga aylandi. Donbassda ayirmachilar safida jang qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya mudofaa vaziri Xalab bo'hronni hal qilish bo'yicha Moskva va Vashington pozitsiyalari yaqinlashayotganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dushanba oqshomida 105 kg bo'lgan vazn toifasidagi og'ir atletikachilar musobaqasida o'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov barcha raqiblarini ortda qoldirib oltin medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. U dast ko'tarishda 194 kg, siltab ko'tarishda 237 kg toshni o'ziga bo'ysundirib, Olimpiada chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Ruslan siltab ko'tarishda Olimpiada rekordini yangilashni ham uddaladi. Bu borada avvalgi rekord, ya'ni 236 kg Pekin Olimpiadasida belaruslik Andrey Aramnau tomonidan o'rnatilgandi. Ruslan Nuriddinov O'zbekiston tarixida og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan eng birinchi sportchidir. Bu muvaffaqiyatga u 2013 yil oktyabrda Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida erishgandi. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. Ruslan Nuriddinovning g'alabasidan keyin O'zbekiston delegatsiyasi medal jamg'arish reytingida 25-chi o'ringa ko'tarildi. Shu kunda o'zbek sportchilari hisobida 2 oltin va 4 bronza medali bor. Ukraina xavfsizlik xizmatidan bosta ukrainalik harbiylarni o'qqa tutishda ishtirok etgan o'zbekistonlikni qo'lga oldi. Bu haqda Donetsk viloyat prokuraturasi matbuot xizmati xabar qiladi. Rossiyaning Kaluga shahrida qaytib turgan 20 yoshli toshkentlik yigit 2014 yil dekabrida o'z ixtiyori bilan Donetskdagi ayirmachilar safiga qo'shilgani ma'lum bo'lgan. Rus millatiga mansub bu yigit, prokuratura xabariga ko'ra, 2014 yil dekabridan 2015 yil mayigacha Donetsk viloyatining Shirok kino qishlog'i yaqindagi batalyonda granatometchi bo'lib xizmat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati o'zbekistonlik yigitning VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida uning janglarda bevosita ishtirok etganiga oid fotosuratlar topilganini bildirgan. 13 avgust kuni qo'lga olingan yigitga jinoyat sodir etganlikda gumonlanayotgani bildirilgan va hozirda ehtiyot chorasi o'laroq uni hibsda saqlash masalasi hal etilmoqda. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Mordoviya Respublikasining Saransk viloyatida yakshanba oqshomida sodir bo'lgan avtohalokatda o'zbekistonlik haydovchi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Saransning Nikolayevka qishlog'ida Nexia'da ketayotgan 35 yoshli o'zbekistonlik mashinani boshqara olmay qolgan va simyog'ochga borib urilgan. Haydovchining ism-familiyasini keltirmagan Mordoviya yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi o'zbekistonlik shaxsning voqea joyida jon taslim qilganini ma'lum qiladi. Avtohalokat qurbonining jasadi ekspertiza uchun morgga yo'llangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Suriyaning qamalda qolgan Halab shahridagi gumanitar bo'hronni hal qilishga oid kelishuv bo'yicha Moskva va Vashington pozitsiyalari yaqinlashganini bildirdi. Biz qadam-baqadam konstruksiyaga yaqinlashyapmiz. Men hozir faqat Halab haqida gapiryapman. Bu bizga mazkur hududda tinchlik o'rnatilishi va odamlar o'z uylariga qayta olishlari uchun birgalikda kurash boshlash imkonini beradi, dedi Shoygu 15 avgust kuni Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida. Halab uchun janglar shu kunda Suriyada 6 yildan buyon davom etayotgan urush markaziga aylangan. Ayni paytda AQSh mulozimlari Halab masalasi bo'yicha kelishuvdan hozircha darak yo'qligini aytmoqdalar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Thank you. to'siqlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Rio Olimpiadasida O'zbekiston ilk oltin medalga sazovor bo'ldi. 49 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasidagi final mushtlashuvida Hasanboy Do'smatov kolumbiyalik Yuberhen Martinez ustidan g'alaba qozonib, o'zbek boksi tarixiga kirdi. Hasanboy o'zining tezligi, nuqsonsiz himoyasi va kontrhujumlari bilan kolumbiyalik raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Uchala hakam mutlaq g'alabani o'zbek bokschisiga berdi. Hasanboy Do'smatov taniqli bokschi Muhammad Qodir Abdullayevdan keyin Olimpiada o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlikdir. Shunday qilib, Olimpiada o'yinlarining 14 kunida O'zbekiston bir oltin va 4 bronza medali bilan milliy jamoalar orasida demak 54-chi o'rindan birdaniga 35-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rioda oltin medal olgan sportchiga 200 ming AQSh dollarlik mukofot va'da qilgan. Demak, Hasanboy Do'smatov agar prezident va'dasida tursa, ushbu mukofot sohibi bo'lishi mumkin. Shuningdek, prezident va'dasiga ko'ra, kumush medal sovrindoriga 100 ming AQSh dollari, bronza medal olgan sportchiga esa 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mukofoti beriladi. Ozodlik albatta Rio Olimpiadasidagi O'zbekiston jamoalarining, O'zbekiston futbol sportchilarining yutuqlarini kuzatishda davom etadi. Siz esa dasturlarimizni kuzatib boring. Diqqatingizni O'zbekiston ichkarisidan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. 12 avgust kuni Yangiyo'l tuman xalq deputatlarining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida hanuz faoliyat ko'rsatayotgan Ahmadboy piramidasi kopiyalarining javobgarlikka tortilishini aytgan. Toshkent viloyati hokimligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 12 avgustdagi majlisdan keyin tuman hokimi vazifasidan bo'shatilgan Ravshan Norbutayev va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Nurbek Safarovlar ustidan maxsus tekshiruv boshlangan.
Ayni majlisda bevosita ishtirok etganini iddao qilgan Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev moliyaviy piramidalarga akaxonlik qilgan sobiq Yangiyo'l hokimi va tuman militsiyasi boshlig'ini javobgarlikka tortish masalasini ham qo'ygan.
Mirziyoyev majlisda qatnashayotgan Zangiota va Yangiyo'l tumanlari uchun biriktirilgan vakil, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Boboxo'jayev Aziz Ozodovichga qarab, Ravshan Mamarasulovich va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Nurbek Safarovlarni javobgarlikka tortish kerak deb aytdi. Mirziyoyev gapirayotgan paytda bu uch kishi zalda tikka turib turishdi. Bosh vazir o'shandan keyin moliyaviy piramida tuzgan Ahmadboy javobgarlikka tortilgan bo'lsa ham, unga akaxonlik qilganlar va Ahmadboy stilida biznes yuritayotganlar bemalol yurganligini tanqid qildi,
deydi Ozodlik manbasi. Toshkent viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 12 avgustdagi majlisdan keyin tuman hokimi vazifasidan bo'shatilgan Ravshan Norbutayev va tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Nurbek Safarovlar ustidan maxsus tekshiruv boshlangan. Manbaning yana ta'kidlashicha, Toshkent viloyatida Baho Marli nomi bilan tanilgan tadbirkor Bahodir O'rinboyevga oid Mercury Leasing Group shirkatida ham taftish boshlangan. Ozodlik tuman rasmiy idoralari mulozimlar bilan suhbat asnosida Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan mazkur shirkat ustidan tekshiruvlar boshlanganini tasdiqladi. Xususan Toshkent viloyati Zangiota tumani soliq idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu shirkat ham odamlardan ustama foiz evaziga pul olish bilan shug'ullanib kelgan.
Mercury Leasing Group shirkati Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan. Hozir tekshiruv ketyapti. Rahbariyat bizni oldimizga moliyaviy qallobliklar bilan shug'ullanayotgan shirkatlarni jiddiy tekshirish vazifasini qo'ygan. Mercury Leasing Group shirkatida ham moliyaviy piramida alomatlari mavjudligi aniqlandi. Hozir